говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин. В ефірі «Ранкова Свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Сьогодні 1 жовтня, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми говоритимемо про таке. Чиї кордони захищає великий договір між Україною і Росією?
Великий договір не захищає кордони. Кордони захищають прикордонники, це є армія. Договір мав замінити той період часу, поки не буде делімітовано, демаркований кордон між Україною і Росією.
Вже кілька днів поспіль увага світових медіа прикута до українського корабля, який захопили пірати біля африканського узбережжя.
На кораблі є запаси харчів іще на 2 місяці. Тобто українці ще й мають змогу годувати піратів.
Сьогодні у Сімферополі пройде перша кримська окружна конференція організації російських співвітчизників півострова. Чеський парламент розглядає можливість заборони комуністичної партії.
Одна з головних причин – факт, що комуністи і нині керуються марксистською злочинною ідеологією.
Також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа сьогоднішня преса.
І сьогодні пенсіонерам перерахують виплати з урахуванням вартості 1 року трудового стажу.
Про все це та інше за кілька хвилин, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Болгарські рятувальники припинили пошуки 8 зниклих моряків і затонулого в суботу судна «Толстой». Екіпаж судна, який перевозив металобрухти з Росії до Туреччини, складався з 10 осіб – 1 росіянина, капітана корабля та 9 українців. З екранів радарів судно зникло в суботу, коли перебувало на Чорноморському узбережжі Болгарії. У неділю бельгійська яхта підібрала у морі 2 членів екіпажу «Толстого» – українців Дениса Храмєєва та Андрія Крижанівського. Вони провели у воді на рятувальному плоту 36 годин. 8 їхніх колег вважаються зниклими безвісти. Король Швеції вважає внутрішньополітичну ситуацію в Україні досить критичною. Таку думку Карл XVI Густав висловив під час зустрічі з головою Верховної Ради України. Арсеній Яценюк у відповідь сказав, що політичні проблеми, які існують сьогодні в Україні, є наслідком демократичних перетворень, що їх проходить молода українська держава. Спікер також наголосив, що Швеція є справжнім союзником України щодо європейської інтеграції. Король Швеції перебуває в Україні з кількаденним державним візитом. Лідер одноіменного блоку Володимир Литвин запропонував виступити посередником на переговорах між фракціями БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона». Він повідомив, що його блок братиме участь у переговорах, якщо йтиметься про створення нової коаліції, а не приєднання або заманювання до існуючої. За словами Литвина, вірогідність коаліції невелика. Реальніше, що треба буде йти на дострокові вибори, зазначив він. Кандидати на президента США вимагають відновити роботу над планом врятування фінансової системи. Демократ Барак Обама та республіканець Джон Маккейн таким чином відгукнулися на попередження президента Джорджа Буша. Він заявив, що рядові американці можуть опинитися на межі катастрофи, якщо Конгрес не ухвалить 700-мільярдний план врятування фінансової системи країни. Тим часом фондові ринки США та Європи після падіння індексів у понеділок демонструють стійке зростання, а курс євро у порівнянні з доларом падає. Член керівництва ЄС Хав'єр Солана зустрівся з лідером Грузії. Хав'єр Солана висловив сподівання, що Грузія та Росія виконають умови мирних домовленостей. Солана зустрінеться також зі спостерігачами від Євросоюзу, які сьогодні починають роботу в Грузії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко чекає від Європейського Союзу скасування всіх санкцій проти його влади. Білорусь готова співпрацювати з Заходом, проаналізувати звіт ОБСЄ про недільні парламентські вибори і попрацювати над помилками, заявив Лукашенко. При цьому білоруський керівник наголосив, що задля поліпшення відносин з Євросоюзом він не піде на погіршення стосунків із Росією. ЄС, а також США звинувачують владу Білорусі в порушенні прав людини і запровадженні проти неї санкцій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду сьогодні в перший день жовтня. На заході України місцями невеликий дощ. Температура повітря 12-17 градусів тепла. У північних, центральних та східних областях опадів синоптики не прогнозують. Плюс 15, плюс 20 градусів. На півдні також сухо і тепліше, ніж на решті території України. Плюс 18, плюс 23. У Києві без опадів температура повітря 17-19 градусів вище нуля. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні 4 гривні 86 копійок. Курс євро 6 гривень 95 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 91 копійку. Сьогодні останній день, коли Україна і Росія можуть заявити про намір не продовжувати дію великого договору про дружбу. Наразі Київ і Москва висловлюються за збереження цього документу. Чиї кордони захищає цей договір, з'ясовував Віктор Міняйло.
Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради України одноголосно вирішив рекомендувати парламенту ухвалити постанову про продовження дії Великого договору з Росією, повідомив голова комітету Олег Білорус. За його словами, ще залишаються багато проблем в стосунках з Росією. Зокрема, демаркація кордонів, умови перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Вирішувати ці проблеми і покликаний Великий договір. А ось як відповів на запитання, чиї кордони він захищає, член цього комітету б'ютівець Андрій Шкіль.
Великий договір не захищає кордони. Кордони захищають прикордонники і армія, напевно. Це якщо географічна, економічна чи митна служба. Тому, в принципі, цей договір він мав замінити нам той період часу, поки не буде делімітовано, демаркований кордон між Україною і Росією. Але в будь-якому випадку договір про добросусідські стосунки між Україною і Росією, звичайно, має бути укладений подальшому, тому що ми сусідні держави, при тому, що у нас достатньо різні прийняття зовнішньополітичних дій України і Росії, все одно я впевнений, що такий договір має бути укладений між нашими двома державами.
Те, що великий українсько-російський договір має бути продовжений, впевнені і у Партії регіонів, говорить регіонал Олександр Стоян.
Цей договір відповідає інтересам як України, так і Росії. Тому що, коли цей договір підписувався, там визначалися взаємні зобов'язання і з боку України, і з боку Росії. І там немає дискримінації тієї чи іншої країни, немає якихось умов, які би принижували ту чи іншу державу. Тому я вважаю, що цей договір є зваженим, є нормальним, є стабільним, і я вважаю, що цей договір повинен мати і далі життєву силу.
Звичайно, підтримують продовження договору і найпалкіші прихильники українсько-російської дружби – комуністи. Катерина Самойлик.
Цей договір захищає наші обоюдні інтереси і добросусідські відносини. І це саме головне. По ментальних традиціях нашого народу з сусідами жити в добрі. І я думаю, що договір націлений на виконання цієї дуже важливого завдання. І якщо і надалі ми будемо жити добросусід, то нам не треба буде втрачати великі гроші на озброєння і не треба буде втягнути України до НАТО.
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, так званий Великий договір, підписали у Києві у 1997 році. Договір уклали на 10 років і термін його дії закінчується 1 квітня 2009 року. Документ автоматично продовжується на 10 років, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію за 6 місяців до закінчення терміну. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Поки українські політики з'ясовують відносини між собою та з країнами-сусідами, увага світових медіа прикута до українського корабля «Фаїна», якого 4 дні тому захопили пірати поблизу Африканського узбережжя. Про ситуацію на судні доходять суперечливі повідомлення. Досі лишається нез'ясованим, чи була перестрілка на борту і куди саме везли український військовий вантаж. Як стало відомо Радіо Свобода, група родичів захопленого українського екіпажу збирається виїхати з Одеси до Києва, щоб попросити українську владу врятувати їхніх близьких, розповідає Сергій Драчук.
Представник Східноафриканської програми допомоги мореплавцям повідомив, що пізно ввечері в понеділок між викрадачами українського судна сталася перестрілка, в якій загинули 3 піратів. Ніхто з екіпажу судна не потерпів. За версією цієї організації, пірати не могли домовитися, чи далі вимагати грошей за звільнення екіпажу і судна, а чи кинути все і втекти з-під нагляду військово-морських сил США. Тим часом представник самих викрадачів заявив, що повідомлення про перестрілку неправдиві і є пропагандою. Він також підтвердив,
що вимога сплатити 20 мільйонів доларів залишається. Тільки тепер пірати називають цю суму не викупом, а платою за нелегальне транспортування зброї сомалійськими водами. Українське судно «Фаїна» пірати викрали в міжнародних водах поблизу Сомалі й Кенії в минулий четвер. Його екіпаж – 17 громадян України, двоє громадян Росії, ще один із росіян – капітан Колобков після захоплення судна помер, і один мешканець Латвії. Вдова капітана Олена Колобкова сказала Радіо Свобода, що її чоловіка ще можна було б рятувати, якби російська влада вчасно підтвердила його громадянство. За її словами, після того, як стало відомо про погіршення здоров'я капітана, американці були готові взяти його на свій корабель, а пірати на це погодилися. І щоб діяти, було два дні, сказала Колобкова.
Тому що відбувається зараз з судном і з тілом мого мужа, скажімо так.
В тому, що відбувається зі судном зараз і тілом мого чоловіка, в першу чергу винен, звичайно, російський уряд, який на це ніяк не відреагував. Тому що українці намагаються проводити переговори, наскільки мені відомо. Але переговори будуть затяжними. Від свого уряду я не те, що допомоги чи уваги, а навіть жодного знаку не отримала. Ні я, ні вся моя родина, ані батьки Володі.
Ні я, ні вся моя сім'я, ні Володі не розвісили.
Екіпаж для викраденого корабля набирала одеська компанія «Томек Стім». Її представник Віктор Муренко повідомив Радіо Свобода, що спілкувався з захопленим українським екіпажем. За його словами, вони почуваються нормально. На кораблі є запаси харчів іще на 2 місяці. Тобто українці ще й мають змогу годувати піратів, зауважив Муренко. Вдосталь там і запасів води. А ще на борту судна вантаж із 33 танків Т-72, гранатометів і значної кількості боєприпасів. І через це за кораблем, який стоїть на якорі біля берега Сомалі, із близької відстані спостерігають 3 американські кораблі. Американці побоюються, що бронетехніка може потрапити або до рук ісламських повстанців, або до терористів. Далі тривають і суперечки стосовно призначення зброї. До голосів, що військова техніка призначена для Судану, долучилися й викрадачі судна. Тим часом Україна і Кенія це заперечують.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. І не зараз, і не місяць, і не два.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бютом. Загнати країну в новий віток політичної дестабілізації.
Треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію. Люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Більше про інцидент із кораблем «Фаїна» ви прочитаєте на сторінках свіжих газет. Крім того, українська преса пише сьогодні, як можна подолати корупцію в Україні і чи потрібно йти в пенсійний фонд з паперами для нарахування надбавок. Сторінки свіжих газет гортає Ірина Біла.
Високі зарплати не зможуть подолати корупцію в Україні, переконаний експерт газети по-українськи. Приміром, зарплата судді майже 10 тисяч гривень, що для України немало. А йому дають 100 тисяч, щоб закрив справу. Але, переконаний експерт, суддя не брав би, якби була реальна небезпека сісти. Із корупцією можна боротися так, як у Грузії бореться президент Михаїл Саакашвілі. Скажімо, в ДАІ він усіх звільнив і набрав нових людей. Дав хорошу зарплату. Перший час їх провокували на хабарі і зараз продовжують це робити. Однак там знають, якщо взяв, точно потрапиш під статтю і в тюрму. Навіть політичні опоненти Саакашвілі кажуть, що на низовому рівні корупції немає. А це там, де зустрічаються громадяни і органи влади. Наголошується в статті, хабарництво зростає, бо воно всім вигідне. Від сьогодні пенсіонерам перерахують виплати з урахуванням вартості 1 року трудового стажу, інформує газета «Факти». Видання також розповідає про важливий нюанс. Жодних додаткових документів управління пенсійного фонду для перерахунку подавати не потрібно. Він буде зроблений автоматично на підставі інформації, що є в базі даних. Розповідає про підвищення прожиткового мінімуму, а відтак і про збільшення виплат усім соціально незахищеним категоріям людей також газета «Сьогодні». Про конкретні суми і надбавки в статті «Що світить по мінімуму». Будь-який бізнес – це завжди боротьба, наголошує газета «Діло», насамперед з численними конкурентами. Але для виробників одягу і товарів для активного відпочинку це протистояння має конкретного конкурента – Китай. Проте як вдається виживати українським виробникам і конкурувати з китайцями, інформується в публікації «Як заробити на пошитті палаток і рюкзаків». Про те, як живеться сьогодні приватним детективам і з якими замовленнями до них звертається найчастіше, розповідає газета «Голос України». Матеріал називається «Чоловіки довіряють приватним детективам, а не своїм дружинам». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова свобода», яку веде Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 1 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Хто є секс-символом сучасній українській літературі? Про це в прямому ефірі запитаємо в письменника Віталія Капранова. У Києві триває міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест».
Твір грузинського композитора вразив своїм глибоким драматичним змістом.
В Україні засудили людину за знущання над тваринами.
У мене є одна дуже хороша знайома, у якої гражданський муж здивається над дуже миленькою, маленькою, біленькою, красивенькою кошечкою.
Про це та більше за кілька хвилин. Зараз Олександр Шевчук готовий розповісти, що діється зараз в Україні і світі. Новини.
Доброго ранку. Болгарські рятувальники припинили пошуки 8 зниклих моряків і затонулого в суботу судна «Толстой». Екіпаж судна, який перевозив металобрухт із Росії до Туреччини, складався з 10 осіб – одного росіянина, капітана корабля, та 9 українців. З екранів радарів судно зникло в суботу, коли перебувало на Чорноморському узбережжі Болгарії. У неділю бельгійська яхта підібрала в морі 2 членів екіпажу – українців. Вони провели у воді на рятувальному плоту 36 годин. 8 їхніх колег вважаються зниклими безвісти. Король Швеції вважає внутрішню політичну ситуацію в Україні досить критичною. Таку думку Карл XVI Густав висловив під час зустрічі з головою Верховної Ради України. Арсеній Яценюк у відповідь сказав, що політичні проблеми, які існують сьогодні в Україні, є наслідком демократичних перетворень, що їх проходить молода українська держава. Спікер також наголосив, що Швеція є справжнім союзником України щодо європейської інтеграції. Король Швеції перебуває в Україні з кількаденним державним візитом. Міністр внутрішніх справ призначив службове розслідування діяльності начальника управління у Закарпатській області Віктора Чепака та комплексну перевірку роботи у Закарпатті. Причина, за словами Луценка, вкрай погані результати роботи закарпатської міліції, а також небажання її начальника працювати в режимі силової структури. У той же час у доповіді заступника міністра Михайла Вербенського, яка пролунала за півгодини до заяви Луценка, йшлося, що рівень злочинності в Закарпатській області залишається на низькому рівні, не зріс, і такими показниками можуть похвалитися хіба що кілька областей Західної України. Кандидати на президента США вимагають відновити роботу над планом врятування фінансової системи. Демократ Барак Обама та республіканець Джон Маккейн таким чином відгукнулися на попередження президента Джорджа Буша. Той заявив, що рядові американці можуть опинитися на межі катастрофи, якщо Конгрес не ухвалить 700-мільярдний план врятування фінансової системи країни. Тим часом фондові ринки США та Європи після падіння індексів у понеділок демонструють стійке зростання, а курс євро у порівнянні з доларом падає. Президент Білорусі Олександр Лукашенко чекає від Європейського Союзу скасування всіх санкцій проти його влади. Білорусь готова співпрацювати з Заходом, проаналізувати звіт ОБСЄ про недільні парламентські вибори і попрацювати над помилками, заявив Лукашенко. При цьому білоруський керівник наголосив, що задля поліпшення відносин з Євросоюзом він не піде на погіршення стосунків із Росією. ЄС, а також США звинувачують владу у Білорусі в порушеннях прав людини і запровадили проти неї низку санкцій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Події 1 жовтня, що відбулися чверть століття тому у Вашингтоні, згадує сьогодні чимало українців. 1 жовтня 1983 року у столиці Сполучених Штатів відбувся організований виступ американських українців, які звинуватили Радянський Союз у штучному створенні голоду в Україні за сталінського режиму. Більше про цю подію нам розкаже кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітання, Юрію.
Привіт вам, Ірино.
Розкажіть про цей виступ і чи багато народу брали участь у цій події?
Багато народу. Мені довелося там бути. Збором коштів на похіди, на мітинг займалися либонь всі українські осередки в Америці, товариства, організації від Українського народного союзу і пластових, тобто скаутських організацій до Українського конгресового комітету Америки та організації «Демократична українська молодь». Усього близько 70 організацій. Йшлося тоді про відзначення півсторіччя Голодомору, вікоповної народної трагедії. Омелян Прицак, відомий історик, на той час професор Гарвардського університету, сказав репортерові «Вашингтон Пост», то був надзвичайно важливий момент в українській історії, настільки ж важливий, як Голокост в історії євреїв. У газетних звітах це називали «забутим Голокостом». За демографічними підрахунками, сказав науковець, від 5 до 6 мільйонів українців, у більшості селян, загинуло під час голоду наслідком політики примусової колективізації сільського господарства. Ми вважаємо, що то був геноцид, заявив Андрій Білик, представник Національного комітету пам'яті жертв геноциду в Україні 32-33 років. Це було сказано у перебігу мітингу перед радянським посольством, куди демонстранти йшли походом від пам'ятника Джорджу Вашингтонові, першому президентові США. На мітингу неподалік брами радянського посольства у мегафон, що було чути за брамою, було зачитано лист до Кремля, так званий, публічне звинувачення радянського режиму у злочині проти людства. Присутні хором скандували «Свободу Україні! Свободу Україні!». За підрахунками столичної поліції, у мітингу взяло участь принаймні 8 тисяч українців. За підрахунками самих організаторів, від 12 до 15 тисяч. З них понад 1000 учасників становили підлітки. Українці з'їхалися з понад 50 міст Америки. До річниці Голодомору у Вашингтоні також відбулася наукова конференція, влаштована Американським інститутом підприємництва за участі двох істориків – британця Роберта Конквеста, автора дослідження української трагедії «Жнива розпачу», і американця Джеймса Мейса, який на завдання Конгресу очолював комісію, що збирала свідоцтва про Голодомор, записуючи спогади українських іммігрантів, які пережили трагедію українського села. Конквест і Мейс зазначали, що єдиний натяк на голод в радянських публікаціях офіційних містився у виданій 1975 року книзі «Національності СРСР» демографа Козлова. І там говорилося, що, цитую, «неврожай в Україні 32-го року ймовірно навіть призвів до тимчасового підвищення смертності». «Чого ви вимагаєте від Москви? Зізнання?» – запитували журналісти демонстрантів і чули у відповідь – незалежності. То був 1983 рік. До незалежності залишалося 8 років. Ірино?
Юрію, ви були учасником цих подій. Скажіть, чи було тоді видно людей, які не є українцями, які би підтримали цю ходу?
Отак, були там. Ви ж розумієте, що за роки життя в Америці багато українців асимілювалися, вони одружувалися чи виходили заміж за американців, і вдома вони, може, навіть не говорили українською, або не своїх членів родини, не всіх американських, не всіх призвичаїли чи знайомили з українською мовою. Були американці, були українці, які були напівамериканці, і були просто американці, які співчували так званим пригнобленим націям, поневоленим націям, які тоді існували в так званому соціалістичному таборі.
Дякую, Юрію. Про ходу американських українців у Вашингтоні 25 років тому проти створення голоду в Україні за сталінського режиму розповідав Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео до сюжетів головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. В Україні рідкісний випадок. Людину засудили за знущання над тваринами. Як повідомили кореспонденту Радіо Свобода, один з ізраїльсудів на Житомирщині оголосив вирок коняру, котрий заморив голодом 5 тварин. Створивши конюшню, цей так званий любитель тварин вирішив, що її мешканці обійдуться без корму і води. Коні загинули від дистрофії. Живодера визнали винним і суд призначив виплату штрафу. Як в Україні ставляться до братів наших менших, розповідають «Звуки життя». Перед мікрофоном Сашко Лащенко.
У тому, що звіряче ставлення до тварин не є в Україні винятком, підтверджує не тільки історія коняра з Житомирщини. Наприклад, на Львівщині підприємці вирішили зробити бізнес на показі рептилій і мавп. У день робота на виставці, а ввечері повернення додому. До вольєрів, які краще назвати камерами без світла та вентиляції. Докладніше, львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Мавпочки були приковані ланцюгами до петарей. Цю виставку в лапках закрили через галас. Але невдовзі вона переїхала в інше приміщення і уже тварин прив'язали до столу. У ситуацію змушена була втрутитися місцева влада. Однак історіями на кшталт, коли люди позбавляються у будь-який спосіб сусідських собак, щоб не гавкали, ніхто, окрім власників, не переймається. І лише поодинокі випадки закінчуються судовим рішенням. Масового характеру у Львові не було явища, коли люди, побавившись трішки котом чи псом, викидають їх просто на вулицю. Володимир Ключковський 3 роки тому біля під'їзду побачив хвору собаку і забрав її, щоб нагодувати. Як виявилося, це була рідкісна порода – спінгер спаніель.
Воно сиділо бідне під під'їздом, оброшений снігом комок, і сидів трусив. Каже, що сидиш, пішли, я тебе нагодую. Він зі мною почапав під'їзд і все. Саме найгірше, що я сам мисливець пішов в мисливський клуб і сказав, що я знайшов пса, то мені на то сказали, що ви його вкрали. Бо він, як виявилося, був дуже хворий, в нього була температура, проблеми зі шлунком, бо десь лазив, видно, по смітниках, там харчувався невідомо чи.
Чоловік протягом довшого часу подавав оголошення про знайдену собаку, але ніхто так і не відгукнувся.
Для деяких людей наруга над тваринами є сенсом життя. Свідком цього стала киянка Ольга.
У мене є одна дуже хороша знайома, у якої громадянський муж здивувався над дуже миленькою, маленькой, беленькой, красивенькой кошечкой. Сначала началось с того, что он вырвал лапку этому бедному котенку. Я, когда услышала весь этот ужас, попросила свою подругу отдать мне этого котенка. На что она не согласилась. При этом она говорит, что муж у нее совершенно спокойный и добрый человек, и к детям он относится тоже совершенно нормально.
За статистикой милиции, за 6 месяцев цього року в Україні порушили 28 кримінальних справ за жорстоке поводження із тваринами. За статтею 299 Кримінального кодексу, знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Ті ж самі дії у присутності малолітнього штрафом до 200 мінімумів доходів або до 2 років ув'язнення. Неоподаткований мінімум нині 17 гривень. Помножимо на 50, виходить 850 гривень покарання. Але наразі живодерам найчастіше все сходить з рук, констатує Марина Белешко, юрист юридичної клініки Києво-Могилянської академії.
Якщо говорити про кримінальну відповідальність, особисто у нас в клініці була така справа, коли було розстріляно на очах у малолітніх дітей. Ми отримали копію постанови про відмову у порушенні кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу злочину. Тобто вони не побачили в діях громадянина, який відстрілював собак. Склад злочину передбачений статтею 299 Кримінального кодексу України.
Якою б суворою не була стаття Кримінального кодексу, на практиці виграти справу проти тих, хто знущається над тваринами, зараз в Україні майже неможливо, вважає голова Всеукраїнської громадської організації захисту тварин СОС Тамара Тарнавська.
Наше товариство декілька разів намагалося відкрити судову справу проти людей, які жорстоко ставляться до тварин, мучать їх. І жодного разу не змогли в жодному районі Києва відкрити таку справу.
За британськими законами посадити можуть не просто за жорстоке поводження з тваринами, а за байдужість у ставленні до їхнього здоров'я. Під це тлумачення можуть потрапити, наприклад, ті господарі, в яких добряче погладшили кішка або, наприклад, собака. Адже ожиріння теж загрожує життю хвостатих.
Сашко Лащенко розповідав про знущання над тваринами в Україні і які покарання за це передбачено в українському законодавстві. І нагадаю про погоду. Сьогодні у перший день жовтня. На заході України місцями невеликий дощ. Температура повітря 12-17 градусів тепла. У північних, центральних та східних областях опадів синоптики не прогнозують, плюс 15, плюс 20. На півдні також сухо і тепліше, ніж на решті території України. Плюс 18, плюс 23 вище нуля. У Києві без опадів температура повітря 17-19 градусів тепла. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою. В ефірі «Ранкова Свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 1 жовтня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чиї кордони захищає великий договір між Україною і Росією?
Великий договір не захищає кордони. Кордони захищають прикордонники і армія. Договір мав замінити на той період часу, поки не буде делімітовано, демаркований кордон між Україною і Росією.
Хто є секс-символом сучасної української літератури? Про це за кілька хвилин в прямому ефірі ми говоритимемо з письменником Віталієм Капрановим. У Києві триває міжнародний фестиваль «Київ Мюзік Фест».
Твір грузинського композитора вразив своїм глибоким драматичним змістом.
Про це та багато іншого цікавого за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Король Швеції вважає внутрішню політичну ситуацію в Україні досить критичною. Таку думку Карл XVI Густав висловив під час зустрічі з головою Верховної Ради України. Арсеній Яценюк у відповідь сказав, що політичні проблеми, які існують сьогодні в Україні, є наслідком демократичних перетворень, що їх проходить молода українська держава. Спікер також наголосив, що Швеція є справжнім союзником України щодо європейської інтеграції. Король Швеції перебуває в Україні з кількаденним державним візитом. Лідер одноіменного блоку Володимир Литвин запропонував виступити посередником на переговорах між фракціями БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона». Він повідомив, що його блок братиме участь у переговорах, якщо йтиметься про створення нової коаліції, а не приєднання або заманювання до існуючої. За словами Литвина, вірогідність коаліції невелика. Реальніше, що треба буде йти на дострокові вибори, зазначив він. Болгарські рятувальники припинили пошуки вісьмох зниклих моряків із затонулого в суботу судна «Толстой». Екіпаж судна, який перевозив металобрухт із Росії до Туреччини, складався з 10 осіб – одного росіянина, капітана корабля та 9 українців. З екранів радарів судно зникло в суботу, коли перебувало на Чорноморському узбережжі Болгарії. У неділю бельгійська яхта підібрала в морі 2 членів екіпажу українців. Вони провели у воді на рятувальному плоту 36 годин. 8 їхніх колег вважаються зниклими безвісти. Міністр внутрішніх справ призначив службове розслідування діяльності начальника управління в Закарпатській області Віктора Чепака та комплексну перевірку роботи в Закарпатті. Причина, за словами Луценка, вкрай погані результати роботи закарпатської міліції, а також небажання її начальника працювати в режимі силової структури. У той же час у доповіді заступника міністра Михайла Вербенського, яка пролунала за півгодини до заяви Луценка, йшлося, що рівень злочинності в Закарпатській області залишається на низькому рівні, не зріс, і такими показниками можуть похвалитися хіба що кілька областей Західної України. Кандидати на президента США вимагають відновити роботу над планом врятування фінансової системи. Демократ Барак Обама та республіканець Джон Маккейн таким чином відгукнулися на попередження президента Джорджа Буша. Він заявив, що рядові американці можуть опинитися на межі катастрофи, якщо Конгрес не ухвалить 700-мільярдний план врятування фінансової системи країни. Член керівництва ЄС Хав'єр Солана зустрівся з лідером Грузії. Хав'єр Солана висловив сподівання, що Росія та Грузія виконають умови мирних домовленостей. Солана зустрінеться також зі спостерігачами від Євросоюзу, які сьогодні починають роботу в Грузії. Президент Сербії пропонує поділити Косово. Якщо всі дипломатичні намагання втримати край у складі Сербії зірвуться, можна розглянути можливість поділити Косово між албанцями і сербами, заявив Борис Тадич у телезверненні. Але, додав він, нині поділ Косово не стоїть на порядку денному. Автономний край Сербії – Косово, переважна більшість мешканців якого – місцеві албанці, в лютому односторонньо проголосив свою незалежність. Проте косовсько-албанське керівництво Косова не контролює його північну частину, де більшість мешканців серби. У Приштині вже не раз відкидали будь-які натяки на можливість розділити Косово.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні останній день, коли Україна і Росія можуть заявити про намір не продовжувати дію Великого договору про дружбу. Наразі Київ і Москва висловлюються за збереження цього документа. Чиї кордони захищає цей договір, намагався з'ясувати Віктор Міняйло.
Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради України одноголосно вирішив рекомендувати парламенту ухвалити постанову про продовження дії Великого договору з Росією, повідомив голова комітету Олег Білорус. За його словами, ще залишаються багато проблем в стосунках з Росією. Зокрема, демаркація кордонів, умови перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Вирішувати ці проблеми і покликаний Великий договір. А ось як відповів на запитання, чиї кордони він захищає, член цього комітету б'ютівець Андрій Шкіль.
Великий договір не захищає кордони. Кордони захищають прикордонники і армія, напевно. Це якщо географічна, економічна чи митна служба. Тому, в принципі, цей договір він мав замінити нам той період часу, поки не буде делімітовано, демаркований кордон між Україною і Росією. Але в будь-якому випадку договір про добросусідські стосунки між Україною і Росією, звичайно, має бути укладений в подальшому. Тому що ми сусідні держави, при тому, що у нас достатньо різні сприйняття зовнішньополітичних дій України і Росії, все одно я впевнений, що такий договір має бути укладений між нашими двома державами.
Те, що великий українсько-російський договір має бути продовжений, впевнені і у Партії регіонів, говорить регіонал Олександр Стоян.
Цей договір відповідає інтересам як України, так і Росії. Тому що коли цей договір підписувався, там визначалися взаємні зобов'язання і з боку України, і з боку Росії. І там немає дискримінації тієї чи іншої країни, немає якихось умов, які би принижували ту чи іншу державу. Тому я вважаю, що цей договір є зваженим, є нормальним, є стабільним, і я вважаю, що цей договір повинен мати і далі життєву силу.
Звичайно, підтримують продовження договору і найпалкіші прихильники українсько-російської дружби – комуністи. Катерина Самойлик.
Цей договір захищає наші обоюдні інтереси і добросусідські відносини. І це саме головне. По ментальних традиціях нашого народу з сусідами жити в добрі. І я думаю, що договір націлений на виконання цієї дуже важливого завдання. І якщо і надалі ми будемо жити добросусід, то нам не треба буде втрачати великі гроші на озброєння і не треба буде тягнути України до НАТО.
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, так званий Великий договір, підписали у Києві у 1997 році. Договір уклали на 10 років і термін його дії закінчується 1 квітня 2009 року. Документ автоматично продовжується на 10 років, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію за 6 місяців до закінчення терміну. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в рамках акції «Книжковий вересень» назвуть секс-символа сучасної української літератури. Хто ним може стати, запитаємо в одного з організаторів цього дослідження, письменника Віталія Капранова. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
То може відкрити секрет, хто ж є цим секс-символом? Хто серед номінантів?
Ви знаєте, слово «секс» – це таке багатогранне, тим більше, коли йдеться про літературу, і кожен має своє. Тому за результатами голосування, коли ми побачили, за кого люди голосували, ми зрозуміли, що одним секс-символом не обійдешся. Ну і справді, один голосує за те, за зовнішнє. Так? Він, наприклад, обирає Ірину Карпу. Інший голосує за творчість, за те, як людина в своїх творах проводить тему секс, і голосує за Винничука чи за Подерев'янського. Третій під словом секс розуміє більш духовну практику, ніж тілесну, і дивиться, як людина розкриває в своїй творчості саме цю сторону. Тоді він обирає Матіос Марію, чи там Ларису Денисенко, чи Оксану Забужко. І тому ми, коли обирали претендентів на звання секс-символа, ми дали читачам можливість 9 кандидатур, 9 чоловіків і 9 жінок. І коли подивилися на результати, то зрозуміли, що нам доведеться голосити трошки більше, ніж одного секс-символа. Ми вирішили зупинитися на 3 секс-символах жінках і 3 секс-символах чоловіках. І це справедливо, тому що, як це не дивно, але читачі були абсолютно об'єктивними. І оця трійка якраз і репрезентує всі сторони сексу в літературі, які можуть бути. До речі, треба відзначити, що українські читачі виявилися не такими вже і священниками, як то думали. А українська література дуже погана репутація. Ми всі знаємо, що там література наша класична, це про кріпаків, які вони, значить, про національну визвольну боротьбу. Начебто ні про що інше письменники не писали, начебто інакше вони і не жили. А той самий Винниченко. А той самий Винниченко був бешкетником і ще тим. І Марія Вілінська, яка Марко Вовчок, там у вільний від літератури час звабила там половину російської літератури, половину французької, і ще трошки по-українській пройшлася. Тобто це були нормальні люди, нормальні письменники, вони і писали, і жили як нормальні люди. Отже, в результаті голосування у нас виявилася така трійка лідерів, оскільки вже сьогодні буде оголошено переможців, то я можу привідкрити таємницю для слухачів Радіо Свобода, що молодь у нас більше проголосувала за Ірину Карпу, якщо говорити про жінок. А люди старшого віку, як це не дивно, обрали Марію Матіос. Ну, тобто, ми робимо цей висновок за результатами, тому що ми розуміємо, як це сказати, аудиторію. Так. А на третє місце несподівано у нас вирвалась Лариса Денисенко. Угу. Мабуть, за рахунок того, що її по телевізору часто показують, і вона взагалі останнім часом війшла в моду. От. Серед чоловіків, ну там, в принципі, можна було передбачити результати. Безперечно, першим став Лесь Подерев'янський, наш, скажімо так, гуру цього питання. Ну і оскільки голосування відбувалося у Львові, то на другій позиції виявився Юрко Винничук. Ну, це людина, яка зробила секс основною темою своїх взагалі літературних розвідок.
Віталію, ну, а за якими... Ну, продовжуйте, будь ласка, закінчуйте.
Так, а на третьому місці знов-таки несподівано увірвався молодий, нахабний журналіст, поет, спортсмен Дмитро Лазуткін, якого останній місяць показували по телевізору мало не щодня і спокійно він вів всі репортажі. І, очевидно, це спрацювало на його імідж, тому що хлопець такий дійсно хвацький. І взагалі поєднання спорту і поезії – це таке, знаєте, дуже сексуальне поєднання, тому він так у нас несподівано війшов в трійку лідерів.
Віталій, якщо мова йде про секс-символів, можливо, ще якісь символи сучасної української літератури визначають?
Я не зрозумів запитання.
Ну, ви будете говорити лише про секс-символів української сучасної літератури, чи, можливо, є номінанти в інших номінаціях?
Ну, ми говорили зараз про секс, оскільки це взагалі обирання секс-символів, знаєте, така хороша традиція. Ми можемо провести паралелі там в інших галузях, там завжди це найпростіший такий і найрезонансніший спосіб. Адже дивіться, нашим акціям книжковим уже рік. Щомісяця ми обираємо книжку місяця, ми персону місяця обираємо, подію місяця зустрічаємо з журналістами. А от коли ми обирали секс-символів, це перша подія, на яку зреагували дуже жваво всі засоби масової інформації.
Найбільше людей цікавить.
Не знаю, в журналісті точно найбільше цікавить.
Хто був в журі конкурсу?
А в журі не було, це газета «Друг читача» організувала, ми поставили скриньки для голосування на форумі і голосували у нас на сайті. Наша задача була, ми були центральна виборча комісія, наша задача була ретельно підрахувати бюлетені, до речі, проголосувало більше 1500 відвідувачів. І, до речі, от люди, які стояли біля скриньок, спілкувалися з людьми, зафіксували, що дуже мало було негативних відгуків. Ну, зазвичай, знаєте, як на форумі львівському підходить якась бабуся, говорить, що це ви тут починаєте, там, що це українцям це не притаманно. Ні, абсолютно нормально, навіть з гумором до цього всі люди ставилися, тому що всі розуміють, що це така собі гра. А література – це взагалі за великим рахунком гра. І люди в цю гру з задоволенням грали. Люди різного віку, різних смаків, різних напрямків естетичних. І таким чином нам вдалося, ви знаєте, книжку трошки просунути на шпальти газет, в ефіри і по телебаченню, тому що це тоді стало одною з головних новин. І, власне кажучи, цьому ми і домагалися. Тобто ми будемо намагатися книжку обернути різними боками до різних аудиторій, щоб люди згадали, що це таке.
А є ідея продовжити цю акцію щороку?
Ми ще насправді не відійшли від результатів цієї, вони для нас дуже несподівані. Я думаю, що щороку це буде занадто, але я думаю, років за 3-4 доведеться нам ще раз це робити, тому що все-таки щороку це
з'являються нові письменники.
Щороку це треба, щоб людина досягла в цьому якихось успіхів протягом року, а це досить складно. Оскільки письменники не так часто оприлюднюють свої сексуальні бажання чи там твори, тут треба їм дати фору. Письменник, який пише дуже багато творів на рік, це вже, знаєте, промислове підприємство.
Дякую, Віталію. В Україні визначають секс-символа сучасної української літератури. Ким є ці люди? Про це ми говорили із письменником Віталієм Капрановим. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, а в ефірі програма «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 1 жовтня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні у Симферополі пройде перша Кримська окружна конференція організації російських співвітчизників півострова. Чеський парламент розглядає можливість заборони комуністичної партії.
Одна з головних причин – факт, що комуністи і нині керуються марксистською злочинною ідеологією.
Чим закарбувався сьогоднішній день в історії України і світу?
Нюрнберзький трибунал вперше в історії визнає агресію серед найтяжчих злочинів проти людства.
Про це трохи згодом. Зараз інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Король Швеції вважає внутрішньополітичну ситуацію в Україні досить критичною. Таку думку Карл XVI Густав висловив під час зустрічі з головою Верховної Ради України. Арсеній Яценюк у відповідь сказав, що політичні проблеми, які існують сьогодні в Україні, є наслідком демократичних перетворень, що їх проходить молода українська держава. Спікер також наголосив, що Швеція є справжнім союзником України щодо європейської інтеграції. Король Швеції перебуває в Україні з кількаденним державним візитом. Лідер одноіменного блоку Володимир Литвин запропонував виступити посередником на переговорах між фракціями БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона». Він повідомив, що його блок братиме участь у переговорах, якщо йтиметься про створення нової коаліції, а не приєднання або заманювання до існуючої. Болгарські рятувальники припинили пошуки 8 зниклих моряків і затонулого в суботу судна «Толстой». Екіпаж судна, який перевозив металобрухти з Росії до Туреччини, складався з 10 осіб – 9 українців та 1 росіянина, капітана корабля. З екранів радарів судно зникло в суботу, коли перебувало на Чорноморському узбережжі Болгарії. У неділю бельгійська яхта підібрала в морі 2 українців, членів екіпажу «Толстого». 8 їхніх колег вважається зниклими безвісти. Кандидати на президента США вимагають відновити роботу над планом врятування фінансової системи. Демократ Барак Обама та республіканець Джон Маккейн таким чином відгукнулися на попередження президента Джорджа Буша. Він заявив, що рядові американці можуть опинитися на межі катастрофи, якщо Конгрес не ухвалить 700-мільярдний план врятування фінансової системи країни. Президент Білорусі Олександр Лукашенко чекає від Європейського Союзу скасування всіх санкцій проти його влади. Білорусь готова співпрацювати з Заходом, проаналізувати звіт ОБСЄ про недільні парламентські вибори і попрацювати над помилками, заявив Лукашенко. При цьому білоруський керівник наголосив, що задля поліпшення відносин з Євросоюзом він не піде на погіршення стосунків із Росією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Сімферополі пройде перша кримська окружна конференція організації російських співвітчизників півострова. Ініціатор заходу – нова російська структура, яка опікується етнічними росіянами за межами Росії. Федеральна агенція у справах СНД співвітчизників, які мешкають за кордоном із міжнародної гуманітарної співпраці – при МЗС Федерації. Інтриги цьому заходу додає той факт, що організовує конференцію Сергій Шувайников. Досі єдиний в Криму відомий і незалежний від Кремля лідер російських націоналістів. Більше про це дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Криму Володимира Притули, який зараз вже приєднався до прямого ефіру по телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
У Криму діє багато проросійських організацій. Чому, в тому числі, кілька координаційних центрів? Для чого ще одна така структура?
Справді, таких організацій досить таки багато, і останнім часом частина з них між собою ворогує, а більша частина потрапила під прямий контроль, як пише місцева преса, Кремля. Ну, а делегати цієї конференції, яка має зібрати представників понад 20 зареєстрованих і легалізованих неурядових організацій АРК і Севастополя проросійської спрямованості, мають створити Кримську окружну координаційну раду організації російських співвітчизників для співпраці і взаємодії з усіма організаціями співвітчизників на Кримському півострові. Це офіційна інформація, цитата з прес-релізу. Взагалі ця окружна, чому вона називається окружною, оскільки діятиме в рамках консульського округу, тобто тісно співпрацюватиме з російськими дипломатами з Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі. І, зокрема, на цей захід запрошений також генеральний консул Росії, щойно призначений Ігор Астахов. Представники проросійських організацій, серед іншого, мають намір підтримати ініціативи та укази президента Росії Дмитра Медведєва, які спрямовані на активізацію російської політики у сфері захисту прав та інтересів співвітчизників, їхньої консолідації і діяльності з метою збереження та розвитку російської мови і культури, історії та освіти російською мовою, зміцнення духовних і православних традицій. Це відзначає прес-служба Кримської окружної конференції.
Володимире, у зв'язку з тим, що форум організовує відомий критик офіційної Москви Сергій Шувайников, чи можна говорити, що він потрапив під вплив Кремля? Тільки коротко, якщо можна.
Це справді найбільша інтрига, і тут оглядачі висувають кілька версій, в тому числі й таку, що справді Кремль не поскупився на кошти, і остання організація, незалежна від офіційної Москви, потрапила під її вплив. Але більш вірогідною, як вважають місцеві оглядачі, виглядає все-таки версія, що Сергій Шувайников просто намагається перехопити ініціативу у своїх конкурентів по проросійському руху, які вже давно співпрацюють з Кремлем, а зараз він просто хоче створити нову організацію, а потім показати, що Москва і її сателіти в Криму не хочуть об'єднувати всі проросійські сили на півострові.
Дякую, Володі. Про першу Кримську окружну конференцію організації російських співвітчизників півострова ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Чеський парламент розглядає можливість заборони Компартії. Майже через 20 років після мирного повалення комуністичного режиму комісія Сенату Вищої палати парламенту Чеської Республіки дійшла висновку, що діяльність Компартії в Чехії потрібно заборонити, розповідає Оксана Пеленська.
Ідея заборонити діяльність Компартії в Чехії не нова. На цьому відразу після демократичної Оксамитової революції наголошував перший чеський президент Вацлав Гавел. Одна з головних причин – факт, що комуністи і нині керуються марксистською злочинною ідеологією. А тепер в руках комісії 76 конкретних доказів порушень комуністами Конституції і чинних законів. Їх на основі майже двохлітньої праці оприлюднила спеціальна комісія Сенату Вищої палати парламенту Чеської Республіки, говорить голова комісії сенатор Яромір Щетіна.
Jedná se především o porušování článku 5.
Передусім йдеться про порушення пункту 1 статті 5 Конституції Чехії, у якому мовиться, що частиною нашої політичної системи можуть бути тільки ті партії і рухи, які відкидають насильство як засіб здобуття своєї мети. А вже тим, що Компартія Чехії і Моравії кладе в основу своєї діяльності комуністичний маніфест Карла Маркса, означає, що насильство вона визнає. Маркс закликав, щоб диктатура пролетаріату для здобуття влади використовувала насильство. Тобто вже цим чеська компартія порушує Конституцію.
Многа оглядах порушує КСЧМ уставу.
Серед 76 доказів порушення чинного законодавства – заклики окремих членів партії охороняти здобутки революції з позицій Маркса і Сталіна, заяви про те, що Компартія Чехії та Моравії підтримує Компартію Куби, яка використовує насильство. Чеська Компартія підтримала, як записано у висновках комісії, насильницьку агресію Росії щодо Грузії і не заперечила використання насильства. Як 10 років тому, так і цього року, до 40-ліття окупації Чехословаччини, Центральний комітет Компартії, визнаючи цю акцію, при цьому як насильницьку, її не засудив. Ці та ще десятки інших доказів, на думку комісії, свідчать, що Компартія у своїй щоденній практиці порушує Конституцію і чинні закони. На думку сенатора, і в Чеській Республіці, і в Україні потрібно про ці факти говорити, адже молоде покоління погано знає власну історію, до якої Компартія вписана десятиліттями тоталітарного режиму. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Сьогодні 1 жовтня. Чим запам'ятався цей день в історичному минулому України та всього світу, знає Віктор Недоступ.
1 жовтня 1938 року, згідно з рішенням Мюнхенського договору, німецькі війська зайняли Судетську область Чехословаччини, населену в переважній більшості етнічними німцями. Договір, про котрий його ініціатор, прем'єр Великої Британії Невіл Чемберлен, заявив по прибутті з Німеччини на батьківщину «Я привіз вам мир», дав поштовх до початку Другої світової війни в Європі. 1946-й. Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал виносить вирок 22 головним нацистським військовим злочинцям. 12 з них засуджують до смертної кари, 3 – на довічне ув'язнення, ще четверо – до тривалих термінів ув'язнення, троє підсудних виправдають. Германа Шахта, президента імперського банку, колишнього рейхсканцлера Франца Папена і директора імперського радіо Ганса Фріче. Ще до початку процесу покінчить життя самогубством шеф німецького трудового фронту Роберт Лей, а Густав Круп буде визнаний невиліковно хворим, у зв'язку з чим його справу призупинять, а потім і припинять зі смертю підсудного. Нюрнберзький трибунал визнає злочинними керівний склад Націонал-соціалістської партії, охоронні загони партії СС, Службу безпеки СД та Державну таємну поліцію Гестапо і вперше в історії визнає агресію серед найтяжчих злочинів проти людства. Або на 1977-му відбувся прощальний матч легендарного бразильського футболіста Пеле. Він заграв по тайму за Нью-Йоркський космос, за який виступав останні роки, і бразильський Сантос, де починав свою спортивну кар'єру. Всього Пеле зіграв 1363 матчі, забив 1281 гол, три рази ставав чемпіоном світу в складі національної збірної. Сьогодні він міністр спорту Бразилії, активний громадський діяч і успішний бізнесмен. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
У Києві відкрили 19-й міжнародний фестиваль «Київ Мюзік Фест», який триватиме 9 днів. Щороку в концертних залах і храмах столиці він збирає провідних українських та зарубіжних музикантів, які знайомлять слухачів із новинками сучасного світового мистецтва. А ще нагадують про зразки класичного минулого, розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Цього року відкриття найкрупнішого в Україні форуму професійної музичної культури стало, поза сумніву, подією в мистецькому житті осіннього Києва. В Національній філармонії звучала музика видатних українських композиторів Валентина Сільвестрова, Івана Карабиця, Валентина Бібіка, українця з Америки Вірки Балея. Звучали також перші виконання камерної опери Євгена Станковича «Сільські сцени» із солісткою Ніною Матвієнко та прем'єра твору грузинського композитора Шавлега Шилакадзе. Концерт для скрипки та камерного оркестру Шилакадзе слухачі сприймали з особливим інтересом, оскільки його виконання очікували як заздалегідь оголошену акцію. Підігрівала атмосферу в залі й присутність самого автора. Але насамперед твір грузинського композитора вразив своїм глибоким драматичним змістом. Своє виконання твору грузинського композитора відома українська скрипалька Богдана Півненка та національний ансамбль солістів «Київська камерата» представили як мистецьку акцію проти насильства під час трагічних подій у Грузії. Кореспонденту Радіо Свобода Шавлех Шилакадзе зізнався, що тема насилля хвилює його давно. Ще 20 років тому він почав працювати над симфонією, яку присвятив саме цій темі.
Та симфонія була задумана.
Симфонія була задумана і спрямована проти несправедливості і насилля. Не конкретно в Грузії чи іншій країні, а в усьому світі, в усі часи. Тому що це одвічна проблема. Тому що завжди було насилля, завжди була несправедливість, проти яких треба боротись. От так я висловлюю свій протест і своє ставлення.
Вражаю свій протест і своє відношення.
Враження від музики доповнило звучання твору Шилакадзе на унікальній скрипці старовинного італійського майстра П'єтро Гварнері. Цей інструмент, вік якого сягає понад 2,5 століття і який вважається одним із кращих у світі, привезли в Україну спеціально для фестивалю. На цьому закінчуємо програму. Це була «Ранкова свобода». Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко, ведуча програми Ярина Матвійчук. Почуємося завтра о 6:30. Бажаю вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.